Arratsaldeon lagunok, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaur, ostirala izanik, hementxe, Bilbo Hiria Irratian musika klasikoa eskainiko dizuegu. Eta hortarako teknikalanetan Ibon Burgo arituko da eta mikro aurrean hementxe ni neu, Ainhoa. Lehengo doinu hau entzunda, entzule suposatuko duzu, nortaz arituko garen gaur. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, Buseton, 1813 garren urtean jaio zen, eta 19. mendearen hasieran, eta Milanen 1901 garren, lehengo urtean zendu zen, hau da, 20. mendearen hasieran. Giuseppe Verdik, Italia batasunera eraman zuen prozesoaren lekuko aparta izan zen. 29 urterekin lortu zuen lehen arrakasta handia. Nabuko. Hoxe 1842 estreinatua. Eta hoxe da hain zuzen, azpitik entzuten ari garen hori. 27 opera idatzi zituen, eta haietako batzuk berrikusi eta birmoldatu ere egin zituen. Lehen opera arrakastatsuak idatzi ondoren, Santagatan erosi zituen lurretara bizitzera joan zen, eta musika lasaiago itatzia izateaz gain, nekazaritzaz arduratzen hasi zen. Azken opera, Falstaff, 80 urterekin estreinatu zuen, eta bere azken urteak musikari erretiratuentzako etxe bat eraikitzeko lanetan pasa zituen. Haren musika Risorgimento mugimenduarekin lotu da maiz, eta mugimenduaren bardoa izan zelako mitoa ere sortu da Verdiren inguruan. Baina eztabaidagarria da, Verdi bezalako pertsona independiente batek bere musika inoren zerbitzuan jarri nahi izan zuenik. Dena den, ezin uka daiteke bere obraren harrera Italiak bizi izan zuen egoera politikoari loturik joan zela iaia hasieratik. Verdiren independentzia hori modernotasunaren seinale da. Bere musika zuen pertsepzioak antzandiagoa baitu gaur egungo musikari batek duenarekin, 18. mendeko musikari batenarekin baino. Eta hori, garbi ikusten da zentsurarekin izan zituen gatazka ugarietan. Makurgaitza izaten baitzen bere obraren duintasunaren defentsan. Bestalde, bere bizitza pribatuaren defendatzaile handia ere izan zen Verdi, eta horrek arazo ugari sortu dizkiearen biografoei. Hain zuzen ere, hortaz arituko gara gaur, bere biografia batetaz. Oraintxe argitaratu berri den liburu bat, Verdi, izenburuarekin. Eta, zardun berezia, ba, euskaraz argitaratu dela, behingoz. Eta hausen ork egin duen, ba, Itziar Gilenea, donostiarrak. Historia eta geografian, naiz musikaren historia eta zientzietan lizentziatua. eta lanbidez Zarauzko Institutoko irakaslea da. Hau, etzi argilenea, aspaldidanik opera zalea. Hauze, Berdi da bere lehenengo argitaratu duen lehenengo liburua, eta ba, Giuseppe Verdiren biografia txoba da. Egia zan, ontxe, opor garaian irakurtzeko aukera izan dugu, eta oso interesgarria, eta batez ere irakurterreza, ezta musikan espezializatua izan behar, hau irakurtzeko, eta bueno, informazio ugari jaso daiteke. Zan bezala gehien bat Berdik opera idatzi izan zuen, baina gaurko saiontan bere musika instrumentala entzungo dugu. Beste saio batzutan bebai, Berditaz arituko gara eta opera entzuteko aukera izango dugu bebai. Da oraintxe hasteko sinfonia Don idatzi zuen sinfonia entzungo dugu. Thank you. 1950garren urtean Benjamin Britten musikagile ingelesak hau zioen opera aldizkari britainiarrean. Ni entzule arruputz eta egonarri gutxikoa naiz, baina musikagile batzuekin oso gutxirekin, zera gertatzen zait. Haien obraren bat entzun eta gustatzen ez bazait, nire errua dela pentsatzen dut. Berdi da horietako bat. Britten Berdiren miresle handia zela saltzen dute hitz horiek eta bide batez garbi uzten dute miresten dugun artista baten obra guztiak gustoko izatea oso zaila dela. Hau da, ezin dugula saiestu obraren bati aurkitu dizkiogun hutsak direla eta batzuetan errudun sentitzea. Berdiren kasuan asko dira egotzen dizkiogun akatsak eta alderdi ahulak eta horien bila bagabiltza galera urteetako operetara joatea besterik ez dugu. Libretoak irakurtzean esaterako egoera zentzugabez eta inkoherentziaz beteta daudela ohartuko gara. Haiengati balitz Berdiren opera gutxi salbatuko genituzke eta denak edo gehienak azkeneko darikoak izango lirake. Baina eskerrak opera musika ere baden, musikak helarazten baitizkigu hitzek esaten ez dituzten gauza asko. Berdiren dramaturgia musikan oinarritzen da eta ikuspuntu horretatik aztertu behar da. Haren melodiak indartsuak izaten dira askotan. Pertsonaien pasio gaindi ezinak azaldu behar dituenean batez ere. Baina melodia liriko ederrak idazten ere badaki, historiak alakorik eskatzen badu. Eta ohikoak ez badira ere, egoera irrigarrietarako melodia arin eta jostariak egiten ditu. Berdiri, busetoko hartza deitzen zioten bere izaera zela eta. Hartzek bezala, bakardadea zuen gustoko eta haiek bezala, oldarkorra zen bere intimitatea arriskuan zegoela sentitzen zuenean, edo norbaitek bere bizitzan sartu nahi zuela iruditzen zitzaionean. Halako susmoa gainera askotan izateko joera zuela ere esan behar da. Lotsatia zen, baina bere buruaz, bere lanaz bereziki, ziur zegoen pertsona ere bai aldi berean. Ez zitzaizkion zurikeriak eta losintza gustatzen. Ezin zituen eraman. Egia esan behar badugu, baina herriarengandik bazter guztitan jasotzen zituen omenaldiak atsegin zituen. Bere musikari izatearekin lotuta zeudelako batez ere. 70 urte zituela, behin bere salgurdian zijoala, nekazari batzuek ezagutu egin zuten eta Ilonbardiren O Signore del Teto Natio korua kantatu zioten. Bihotza eman zizkien eskerrak. Horrelako pasadizoak 100 daude Berdiren bizitzan. Eta horiek erakundeek egiten zizkioten omenaldiak baino atseginago zituen. Behin baino gehiagotan ukatu zituen omenaldi ofizialak. Adibidez, busetoko konde izendatu nahi zutelako zurrumurrua iritsi zitzaionean, orduan hezkuntza ministroari berehala idatzi zion alakorik ez zuela nahi esateko. Gainera, porrotak, errefusatzeak eta iraintza jotzen zituenak ez zituen erraza hasten. Horietako oroimen ikaragarria zuen gizona zen busetoko hartza. Berdik asko babestu zuen bere bizitza pribatua eta horregatik gogor saiatu zen jendearen interesa beregandik aldendu eta bere obrarantz zuzentzen. Jarrera horrek arazoak sortu dizkie biografoei eta Berdiren inguruan sortu diren mitoen iturburutzat jarraiteke. Mito horien beste iturburua 19. mendearen azken laurdeneko Italia da. Estatu sortu berriak bere nortasun kulturala indartzeko monumentuak behar baitzituen eta Berdi izan zen haietako bat. oraintxe entzuten ari garen hau, oso pieza ederra adaio bat da, trompeta eta orkestrarako. Lerronkoleko Elizako erregistroak dioenez, Giuseppe Fortunio Francesco Verdi Parma eskualdeko herri hartan jaio zen 1813eko urriaren 10ean, eta arratzaldeko 8etan, eta urrengo egunean bataiatu zuten. Baina urte luzeetan zehar Berdik 1814eko urriaren 9ean jaio zela uste izan zuen, amak hala esan ziolako. Urtebetetzea urriaren 9ean ospatzen jarraitu bazuen ere, 1876an konturatu omen zen urtebete zaharragoa zela. Hala dio behintzat urte horretako gutun batean. 9aren eta 10aren arteko nahasketak badu azalpena. Zeren garai hartako Italian eguna eguzkia sartzen zenean aste zela uste baizen. Eta ziurrasko nahasketa Giuseppe 9aren azken orduetan jaio izanak sortu zuen. Baina urtearen kontuak ez du hain azalpen errazik, eta zauka guri argitzeko dokumentaziorik. Hona hemen, musikariaren bizitzako lehen misterioa. Urte luzeetan zehar, Italiako hiri batetik beste batera joateko pasaportea behartzela kontuan hartuta, nola da posible, hainbeste bidaiatu zuen pertsona batek, zein urtetan jaio zen ez jakitea? Dena den, beste zerbait egiaztatzeko balio digu datu horrek. Berdi eta gurasoen arteko erlazioaz oso informazio gutxi daukagula, hain zuzen ere. Bere aite, Carlo Berdi, tabernaria eta dendaria zen. Eta ama, Luigi Autini, tabernari familia bateko alaba. Carlorekin, 1805ean eskondu zena. Giuseppe ezen beraz Larronkaleko nekazari bat. Berak behin baino gehiagotan esan zuen bezala. Gauza jakina da jatorri apalekoa zela azpimarratzea nahiko gustoko zuela. Antzerki gizona zen Berdi. Beti egoera dramatiko erakargarrien bila zebilena. Eta joera horren frogak behin baino gehiagotan azaleratuko dira bere bizitzan. Oraindik ere 1871-garrenean hau zioen. Herriska triste batean jaio nintzenez, enuen ezer ikasteko aukerarik izan. Espineta soil bat jarri zidaten eskuetan, eta horrela hasi nintzen notak idazten. Bata bestearen atzetik. Giusepek arreba bat izan zuen, Giusepa Francesca, 1816an jaio zena. Bintzat, izenak jartzen askorik ez zuten bentzatzen. Meningitis baten ondorioz, atzeratua zen eta 17 urterekin hiltzen, Giusepa Francesca. Berdik, ezer ikasteko aukerarik ez zuela izan esan bazuen ere, jaso zuen heziketa kontuan hartuta, garbi dago, egiatik urrun zebilela Berdi ura esan zuenean. Nahiko biktimista omen zen gure Giuseppe Berdi. Gurasoak ez ziren ikasiak, idazten ere ez omen zekiten, baina ezin esan daiteke semearen heziketa sarduratu ez zirenik. Musikari famatu askoren gurasoak, musikazaldeak eta musikan adituak izan ziren, eta semealabei heziketa musikal osoa txikitatik eman zieten. Gero, nebera bezaroan, kontserbatorioren batean ikasketa jarraitzeko presatuak egon zitezen. Hemen Rossini, Bellini eta Donizetti kasu. Gero ikusiko dugun bezala, Berdiren bizitzan, ezen hori horrela gertatu. Baina argi dago, Carlo, semearen talentuaz jabetu zela, eta al zuen guztia egin zuela heziketa egokia jaso zezan. Oraintxe entzuten ari garen pieza zera da, parkatu, variazioni per oboe, hause da, obentzako oboe eta orkestrarako idatzetako variazioak.
Thank you.
Joseperen heziketa lau urte zituenean hasi zen. Lehen urte haietan Pietro Baistroki, herriko apaiza izan zuen irakasle, bai musika kontuetan eta bai beste alderdi batzuetan. Aitak gainera, espineta bat erosi zion 7 urte bete zituenean. Berdik beti gordeko zuen instrumentu hura, eta gaur egun La Eskalako museoan gordetzen da. Estalkiaren azpian, 1821ean ura konpondu zuen artisauaren nota bat aurkitu zuten. Doan konpondua. Giuseppe Verdi gazteak instrumentu hau jotzen ikasteko azaltzen duen grinagatik. Hoize zioen, notak. Espineta jotzen ikasteaz gain, organoa jotzen ere ikasi zuen, eta horrela, herriko San Michel Elizako organo jotzailea ordezkatzen hasi zen. 9 urte zituenean, postua bereganatu zuen, eta horregatik, Il Maestrino, deitzen zioten herrian, maisutsua. 18 urterekin, Milarena joan zen arte, igandero joaten zen San Michelera bere lana betetzera, eta busetora bizitzera joan zenetik, igande goizetan oso goiz jaiki eta oinez egiten zituen bi herrien arteko 7 kilometroak. Mila 1823an 11 urte zituela, busetora joan zen bizitzera eta hango gimnasioan matrikulatu zen, latina, italiera, erretorika eta humanitateak ikasteko. Hau da, garai hartako erdi mailako jendearen heziketa tipikoa jasotzeko. 2 urte geroago, 13 urterekin, Ferdinando Provesi Busetoko San Bartolomeo Elizako kapera maisuaren ikasle bihurtu zen. Elizako lanaz gain, Provesi herriko musika eskolaren eta elkarte filarmonikoaren zuzendaria ere bazen. Berdi, bere mantenua organo jotzaile soldatarekin eta familiaren laguntzarekin ordaintzen zuen, baina etzen familia beratzekoa eta horregatik, 1829an Sorainako organo jotzaile postua betetzeko aurkeztu zuen bere burua. Ez zuen lortu, ordea. Oso hurbiletik jarraitzen zuen Busetoko bizitza musikala, bai musikagile bezala, bai interpretatzaile bezala. Geroago, honela gogoratzen zituen garaiaiek. 13 urtetik 18 bitartean eraskotako pizak idatzi nituen. Bandarako martxak, 100 sinfonia txiki elizan, antzokian edota kontzertuetan erabiltzekoak, 5 edo 6 kontzertu, serenata asko, ariak, duetoak eta trioak eta elizarako musika, zeinetatik Stabat Mater bat besterik ez dudan gogoratzen. Jendaurrean lehen aldiz jo zuena ubertura bat izan zen. 1828an Buseton, Rossiniren Il Barbieri di Siviglia operaren antzezpen baten aurretik eman zena. 1831an Antonio Baretzi merkatariaren etxera joan zen bizitzera. Baretzi Busetoko merkataria beratz bat zen. Herrian denda bat zuena eta bertan ardoa, janaria eta berak destilatutako likoreak saltzen zituen. Carlo Verdi bere bezeroetako bat zen. Baretzi oso musikazalea omen zen eta Busetoko elkarte filarmonikoaren sortzaile eta lehendakari. Horregatik agian sortu zitzaion Verdirenganako interesa. Zalantzari gabe, Baretzi erabakigarria izan zen Verdiren bizitzan. Aita Carlo, baino gehiago. 1877an, merkataria hil zenean, hause idatzi zion Verdik, Clarina Maffei adiskideari. Badakizu, berari zor diodala dena. Ta hemen Baretziri buruzari da. Eta berari bakarrik, beste inori ez. Semea banintz bezala maitatu ninduen, eta nik bera aita bat bezala. Baretzik 4 alaba eta 2 seme zituen, eta Verdi seme bat gehiago bezala hartu zuen etxean. Honek, merkatariaren alaba zaharrenari, Margaritari, kantua eta piano erakusten zizkion, eta laster maite mindu ziren biak. Baretzik ondo ikusi zuen bien arteko erlazioa hasiera-hasieratik. Josepek ia 18 urte zituen eta Margaritari musika eskolak ematea etzen nahikoa adin horretarako gizon gazte batentzat. Beradinekoak aspaldian hasiak ziren lanean, eta Josepek ere lanpostu bat behar zuen. Baina Buseton ez zuen musikagile lana aurkitzeko inolako aukerarik, eta horretarako gainera ikasketa sakonagoak behar zituen, herri hartan posible ez zirenak. Une erabakigarri haietan eta Baretzik aholkatuta, Carlo Verdik Monte die Pietà erakundeari diru laguntza askatu zion semeak heziketa musikala jasotzen jarrai zezan. Erakundeak eskaera onartu egin zuen, baina urte hartako laguntzak jada emanak zirela eta hurrengo urtera arte dirurik ez zuela jasoko erantzun zioten. Orduan Baretzik Monte die Pietaren dirua eskuratu arte Berdiren mantenurako behar zena berak jarriko zuela erabaki, eta horrela joan ahal izan zen Milanera ikastera 1832 maiatzean, 18 urte zituen. Entzule, gauza asko ditugu Berdiri buruz kontatzeko, eta asko dira gainera Itziar Gileneak liburu hontan idatzi dituenak, pasartetxo batzuk irakurri ditugu eta gauza gehiago kontatzeko asmoak ditugu, baina hurrengo saio batean hemen hitz egitera bakarrik ez gatozta, musika entzutera be. Horrexegatik ontze azken pieza entzungo dugu eta hau Capriccio per Fagotto et orkestra. Hose da, fagot eta orkestrarako kapritxo bat. Thank you.
Thank you.
Besterik ez entzule, gaurkoan ere amaitu dugu gure lana. Berdi izan dugu gaur, bertan, eta Itziar Gilenearen liburutik irakurri dizkizugu hainbat pasarte. Ba, besterik ez nahi baduzue, badakizue, datorren ostiralen bertan izango gaitu zuela, eta ziurraski berdirekin jarraituko dugu, baina oraingoan bai, oraingoan opera ekarriko dugu. Beraz, gustu baduzue, ordura arte. Eta bitartean, ondo bizi.